čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás zdravím a vítám u toho dnešního pořadu komentovaného čtení s datem 29. září 2025. No, je to frčák, protože konec léta je jasný. Teď tady máme v podstatě začátek podzimu. No a může být, že za chvilku nám to skočí už rovnou na tu zimu. Nebudu strašit, ale máme ještě prý. Dejme tomu týden možná babího léta před sebou. Ne ten současný týden, ale ten další týden, takže proč ne? Mohlo by být a mohlo by se tak stát. Takže budeme se těšit. Máme na co. U toho dnešního pořadu vás tedy vítám. No a pojďme se mrknout rovnou na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Michal a Michael. Michal je prostým jménem, které však má své osobité kouzlo, stejně tak i jeho nositel, muž jménem Michal. I s mužem jménem Michal můžete začít nevšední chvilky. V jednoduchém jménu se skrývají velké hodnoty. Po celém světě potkáme mnoho Michalů, působících v nejrůznějších odvětvích. Na české umělecké scéně půjde například o herce Michala Suchánka nebo Michala Nesvadbu, také hudebníky Michala Kocába, Michala Davida, Michala Tučného, Michala Penka, Michala Malátného ze skupiny Činasky nebo textaře a producenta Michala Horáčka. Jméno nosí i český spisovatel Michal Vývek, nositelem jména je i americký herec a producent Michael Douglas, nebo herec a režisér Michael G. Fox, nosil ho i král popu Michael Jackson. Jméno najdeme i mezi slavnými sportovci, půjde například do amerického basketbalistu Michaela Jordana, amerického plavce Michela Pilpse, nebo německého automobilového závodníka Michaela Schumachera. Mužské křestní jméno Michal má hebrejský původ. V Bibli se jménem Michal nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako ten, který je Bůh, nebo je jako Bůh. Podobný Bohu. Michal je zkráceninou jména Michal. Michal. Těch nositelů tohoto jména je 118 915 nositelů. Skoro 119 tisíc. Je to 13. příčka v tvé statistice a když se koukneme na Michal, Tak je to podobné, jen těch nositelů je 10 847, 66. příčka. Takže 10 800 a k tomu 129 700 a nějaký drobný oslavenců dneska. Takže to je pěkná porce, takže pánové Michaelové i Michalové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. To přání, prosím vás, to patří těm Michalům, kteří se se jménem Michal nebo Michael narodili. Ti, kteří si ho dali posléze, protože si jim nechtělo být holkou a nechali se zblbnout, těm si dovolím upřít toto moje přání. Mám na to nárok. To je všechno. Tedy, nevím, jestli jsem to říkal, ale pokud znáte nějakého Michala nebo Michaela, tak jim popřejte, budou mít radost a vy jim tím prodloužíte život nebo jim zkvalitníte zdraví. Žádný dnešní jiný praštěný den není. Tak to je super. Tak já to takhle zavírám. Šup. Protože jsem splnil, co jsem měl. Teď bych si dovolil jednu vsuvečku. Bude mluvit někdo jiný. Já si jenom pokusím to udělat tak, aby to opravdu fungovalo. Takže mám tady rozhovor s panem Janem Baránkem ze Slovenska, který právě se věnuje tomu dění v Americe ohledně Donalda Trumpa a Kirka a jak to zradikalizuje či nezradikalizuje Ameriku jako takovou. No a pochopitelně, jaký to bude mít dopady tady u nás. Tak já bych řekl, že si to můžeme poslechnout, pokud nám to bude fungovat. Ono tady spoustu reklam, nedá se svítit.
Dobrý deň, práve sa začína ďalšie vydanie diskusie na palete dnes politickým analytikom a predsedom hnutia Zdravý rozum Jánom Baránkom. Vítajte.
Zdravím, dobrý.
Nedávno rozvírila politickú hladinu návšteva premiéra Roberta Fica v Číne, konkrétne na 80. výročí skončenia druhej svetovej vojny na oslavách. Pani Remišová a ďalší politici opozície to nazvali medzinárodnou hanbou. Ako sa na to pozeráte vy?
Idem komentovať tú mentálnu insuficienciu našich politikov, vrátane pani Remišovej. Musel som teda k toho zaobalene povedať, lebo nezvyknem ženy uražať ako čokoľvek by sa dialo. Ale ak sa bavíme o medzinárodnej hanbe, medzinárodnou hanbou je, že z Európy tam bol len Fico a myslím srbský prezident. Toto je prvá medzinárodná hanba. Ak mala na mysli, že medzinárodná hanba je stretnutie s Putinom, no, potom treba ísť na Aliašku, treba tam poslať list guvernérovi Aliašky a do Bieleho domu a nech to pani Remišová napíše, však prekladať, že jednu vetu dokáže preložiť, že či sa nehanbí guvernér Aliašky, či sa nehanbí americký prezident Marco Rubio a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Toto je debilita. To není nič iné, len fanatická debilita. Musím to takto povedať, lebo debil je diagnóza. Hej. To není nadávka v tomto kontexte. Lebo my namiesto toho, aby sme boli radi, že sme pri centre toho diania, aj keď ako trpazlíci, tak namiesto toho ideme ostrakizovať niekoho, kto dáva svetu najavo, že existuje tu nejaký štát, ako je Slovensko, má záujem na dobrých vzťahov so všetkými a snaží sa akouto malou, ale predsa len nejakouto mierou prispieť k tomu, aby ten konflikt napríklad na Ukrajine sa čím skôr ukončil mierovo, lebo ako hovorí Donald Trump, týždeň tam umre 7 000 vojakov, ja sa s tým totožňujem plne, hej, a myslím si, že úplne zbytočne tí ľudia umierajú. Hej. Takže namiesto toho, aby sme boli hrdí na to, že Slovensko má zastúpenie, má najvyššie na tých špičkových stretnutiach, uvedome si jednu vec, že pri tom všetkom chaose snáď sa k tomu dostaneme, čo v Európe a v Spojených štátoch prebieha, sa nám tu formuje niečo, čo by som nazval ako Jalta 2 alebo Jalta 3, nech si teraz už niekto povie, že Jalta 2 bola Malta, hej, ale ako ďalšia Jalta, teda takto to poviem, hej. A namiesto toho, aby sme boli radi, že aspoň môžeme participovať to svojou mušou váhou ako 5,5 miliónová krajina a na takomto procese, tak budeme tu vyprávať o hambe. Za čo je hamba? Že ide do Číny, do komunistickej Číny?
Pani Remišová a opozícia si zrejme nevšimli, že ten svet sa dynamicky mení a že naozaj tá medzinárodná situácia je už trošku iná, ako bola pred pár rokmi.
Ale takže potom, kto sa vám každý hambiť? Má sa hambiť aj Trump, majú sa hambiť nemeckí podnikatelia, britskí podnikatelia, Francúzi, ktorí chodia do Číny, podávajú si tam kľúčky a rokujú s tými komunistami, hej? Však ja som geneticky antikomunista, mne to všetci vedia, ale zase však najprv musím mať na zreteli ako politik, ako premiér, hej, to hovorím, záujem Slovenska, krajiny, občanov Slovenska. A keď to je jedno Trumpovi, tak prečo by ja som mal byť pápežskejší ako pápež?
Čiže vy inak povedané tvrdíte, že vlastne Fico, že tam bol, vyzdvihol to Slovensko tak trošku na ten...
Ale samozrejme, chceli
smerom k tomu novému zoskupeniu BRICS a...
Tu, takto, ja neviem, o čom tam on rokuje. Ja len dúfam, že tam o tom rokuje. Ja neviem, o čom tam rokuje. Ak tam naozaj rokuje o našom nejakom postavení v BRICS alebo priamej účasti v BRICS, je to len rozkladá EÚ. Dnes sa nám pred očami rozpadáva Európa. Možno sa k tomu dostaneme. A dnes tu vidíme to, že kultúrna vojna z tej studenej, papierovej vojny prerastla do pomaly krvavej vojny. A keď sme sa aj vonku bavili, prikávali
sa ešte dostali.
No, takže my si musíme nájsť to miesto. Ja som mal s Robertom Ficom a tí, ktorí ma sledujú dlhé roky, to dobre vedia, som mal s ním zásadný konflikt v médiách. No ale aj mne ide o záujem Slovákov a ďalších občanov Slovenska. V prvom rade. A ja vždy poviem, viete, keď sa potápa loď a v tom trupe je diera, potrebujem ju zapchať tú dieru. Mne je to jedno, kto mi ide pomôcť z tej posadky zapchávať tú dieru. My musíme zapchať tú dieru, aby sa loď prestala potápať a potom sa poďme baviť o tom, aká kapela bude hrať na palube.
No ale Ficovi často vyčítajú to, že v Bruseli sa správa inak, ako sa správa, neviem, inde na iných medzinárodných fórach, že vlastne ako keby podporoval to vedenie Európskej únie a na druhej strane ho kritizuje, keď je vo svete na iných
rokovaniach. Pozrite sa, pán Kapusta, ja tu nie som na to, aby som obhajoval to Roberta Fica. Vy hovoríte, platilo v minulosti, dnes už to menej platí, lebo aj Roberta Fica dotlačila realita. A tá realita je o tom, napríklad, ako si dovoluje drzý prezident Fínska papulovať do toho, odkiaľ my budeme brať energie. Čoho vôbec do toho? Čo do toho fínskeho prezidenta? Ten ich si straží hranicu s Rusmi. Majú vyše 1000 kilometrov. A vstúpil do NATO. Čo ho vôbec do toho, odkiaľ my budeme brať energie? A toto, ako, viete, toto sú pre mňa bazálne veci. A keď toto Fico povie doma, a povie to aj vonku, tak pre mňa je to OK. Že oportunisticky niekde verbálne kľučkuje, mne to v zásade, ja som na to zvyknutý. Hej? Ja myslím si, že aj ľudia by mali byť na to zvyknutí. Ešte stále platí, že my potrebujeme peniaze z tej EÚ. Ako stále to platí.
Zrejme údel politikov, že musia...
Takže ja vám poviem iný príklad. Pozrime si, ako ticho zrazu ostal Orbán. Prečo? No, ja si veľmi dobre pamätám, jak sa mu vyhrozili, že mu zničia forint. Takže, a o Orbánovi nikto nemôže tvrdiť, že je oportunista. Hej? Takže aj Orbána pritlačí realita. Lebo tá realita je naozaj o tom, že či sa to niekomu páči, či ne, a mne sa to teda už nepáči, ale stále sme v tej EU a my tie peniaze potrebujeme, hlavne po tom tornade, čo tu urobili tie tri vlády, predošle. Jednoducho, viete, to je presne ten debilný aktivizmus, keď oni sa tešia, že Ukrajinci bombardujú družbu. A naši influenceri sa z toho tešia, naši politici niektorí.
Čo priamo poškodzuje nás.
A akože oni sú ochotní platiť, ja neviem, 3 eurá za liter nafty? No možno oni, hej, lebo oni keď idú v tých leginkách na tej elektrickej kolobežke s tým sojovým latečkom, tak im to je jedno. No len príde zima. A už sa na tej elektrickej kolobežke možno nebude dať chodiť. A čím budú kúriť? Oni čo si myslia na tých sibirských bratislavách? Čím sa kúri? Čím sa kúri? Ako prána im tam vbeha tá vesmírna energia buddhistická, či čo to je?
V energiách hovoril premiér Fico a následne aj s Volodymyrom Zelenským hneď po návšteve Číny. Vidno, že mu to teda nepomohlo. V rámci našej opozície nepomohlo, teda ani z hľadiska ich hodnotenia, ani reálne, ale napriek tomu to rokovanie bolo, ale k ničomu neviedlo.
No, nech tu niekto ukáže, kde my dnes sme schopní kupovať tie energie tak, aby to nezrujnalo hospodárstvo. Lebo to není len o tom, že ja budem tankovať za 2,5 eura liter nafty. To vôbec, ako keby to len o tom bolo, hej, tak ako ešte si poviem, dobre. Ako, ale vôbec si to neviem dôvod, prečo by som mal tak draho tankovať, keď naozaj môžem mať lacné energie z Ruska ešte stále. Ale však to je o tom, že to zase nie všetko, lebo tie energie sú vlastne krvou. Tak jak nám koluje v žilách krv, bez krvi nemôžeme žiť. Tie energie sú krvou dnes každého hospodárstva, každej krajiny. A len šialenec so suicidálnymi úmyslami môže tlieskať, keď nám niekto zbombarduje ten energovod, aby som to tak nazval. To len samovražedný šialenec môže tomu, alebo úplný blázon.
Ale mnohým ľuďom chýba aj reciprocita, že vlastne keď oni nám robia toto, prečo my im nezastavíme pomoc, nezastavíme energiu a podobne.
Pozrite, Maďari tam
len toto platí.
Maďari tam politiky. Dodávajú 30% elektrické energie, my dodávame, bavíme sa o Ukrajine, hej. My dodávame len tú energiu len v tých špičkách, keď oni potrebujú. No len teraz im Rusi rozbombardovali všetky tie energetické úzly, teda všetky nie, ale veľa tých energetických úzlov, tak neviem, či oni vôbec sú schopní odoberať energiu, najprv si tie transformátory musia dať od poriadku a tak ďalej, takže ad hoc situácia je, neviem, aká je. Ja neviem teraz, keď my dodáme elektrinu, kam ide, či vôbec dodávame tú elektrinu. Viem o tom, že Maďari zastavili. Hej, či už pokračujú, to neviem. Takisto. Hej.
No, ale toto je absolútne nestabilná situácia. Ako sa to podľa vás bude riešiť dlhodobo? Pretože toto môžu robiť stále.
Najprv musí skončiť vojna. Hej. Alebo teda, ja to nazývam vojnu, Rusi tomu hovoria. Stále SVO, ale je to vojna podľa mňa. A potom budeme vidieť ďalej. Predpokladám, že na tom povojnovom usporiadaní toho priestoru bude participovať aj USA. Inak to nemôže byť. Lebo Trump sám priznal, respektíve J.D. Vance teda, že toto je vojna Američanov. Hej. No tak budú musieť na tom participovať a budú sa musieť s tými Rusmi dohodnúť. Oni sa už s nimi dohadovali. Viete, tá Aliaška vlastne nebola vôbec o Ukrajine. Hej, tam ide o tie minerály, ide tam o tú dohodu, ktorú Trump podpísal so Zelenským, aby si vrátil teda tých 500 alebo koľko miliard dolarov, ktoré tam napchali Američania. Takže ak niečom Trump rokuje s Putinom, ľudia by mali vedieť, čítať medzi riadkami, je to najmä o tomto. Není to vôbec o... Není takto, prvá téma rozhodne není ozbrojený konflikt. Lebo tam on, aj ten Trump, aj tá jeho administratíva na vrátanie Jastrabov, ako je Marco Rubio napríklad, oni dobre vedia, že oni na tých Rusov nemôžu tlačiť. Oni to vedia, lebo nemajú čím až tak. No čo, že dajú 100% sankcie, druhotné sankcie na štáty. Pozrime, jak to dopadlo na štáty, ktoré obchodujú s Ruskom. No pozrime, jak dopadlo s Indiou Trump. Tam urobil veľmi nešťastný diplomatický krok, že si toho Modiho úplne rozneval a zrazu vidíme Indiu pri Číne. Čo bolo pred ešte rokom absolútne nemysliteľné. Hej? Absolútne nemysliteľné. Že India spolu s Čínou a Ruskom. Im sa podaril tým Američanom jeden šialený diplomatický Kissinger sa v hrobe obracia. Ja som o tom presvedčený. Hej? Pokiaľ sa nedá spopolniť, to ja neviem. Lebo všetko to, na čo predčím Kissinger varoval, že Amerika nesmie urobiť, oni urobili. Bidenovi sa podarilo nahnať Rusov do náručia Číny. Podarilo sa mu dokonca to, že Rusi dnes dávajú na svoje najmodernejšie technológie Číne a Severnej Koreji. To je strašné niečo, lebo Severná Korea je jedna odporná diktatúra. No, ale to bohužiaľ, bavíme sa o geopolitike. A Trumpovi sa ešte podarí vohnať aj toho Modiho, teda Indiu, aby sa začal kamarátiť s Čínou. No, úplne najhoršie, čo sa môže stať. Toto teda Trumpovi môžu vyčítať aj západní politici. Mne to je teda ako, nie že jedno, takto, keď si zomerem 1,5, tak už máme vyše 3 miliardy 150 miliónov už len tieto krajiny 3, hej? Vyše to je to viac asi o niečo, neviem teraz presne. India je dnes najľudnejší, čiže ako chcú oni sa postaviť proti tejto sile, či už ekonomicky. Dobre, Indiu ešte nerátajme vojensky. Vojensky môžeme rátať Čínu a Rusko. A Severnú Kóreu. Tam sú podpísané zmluvy so Čínou na úrovni teda ministerstva obrany a so Severnou Kóreou na, myslím, najvyššie úrovni, na úrovni ministra zahraničných vecí. Ako, jak chcú s nimi bojovať? Oni vedia, že s nimi nemôžu bojovať. Viete? Takže sme odsúdení na tú dohodu. Na tú Jaltu 2, alebo 3, ak niekto ráta aj Jaltu 2, Maltu, jak som povedal. A ja môžem byť len rád, že to Slovensko, lebo keď nie ste pri stole, ste na stole, hej, ako DZ. Že to Slovensko bude, aj keď na maličkej stoličke a možno bude takto pozerať na tú tabulu na tom stole, ale bude sedieť na tej stoličke. Nebude na tanieri. A ako je toto, ako za 5 rokov si povieme, že je to hanba? Za 5 rokov si povieme, chvála Bohu, že sme tam boli.
A akú úlohu podľa vás bude zohrávať EÚ v tejto Jalte 2, ako vy hovoríte?
Žiadne.
Pretože vieme, že už tie pozície na tej politické mape dávno stratili.
Pán Kapusta, EÚ absolútne, absolútne žiadnu. Do veľkej miery vlastnovinou nikto nebránil politikom EÚ ísť do Číny na 80. výročie konca vojny. Nikto im nebránil, absolútne. Ale EÚ sa nám rozpada pred očami. Tak teraz si počkáme, čo sa stane v sobotu, hej. Tommy Robinson tam s Nigelom Faragem robia tú obrovskú miliónovú demonstráciu. Oni tvrdia, že najprv si teda zoberieme Londýn a potom si zoberieme naspäť celú Britániu, hej. A keď som povedal tieto dve mená, treba tu dodať jednu zásadnú vec. Treba sa vrátiť ešte spred inauguráciu na jeseň minulého roka, kedy J.D. Vance povedal, že Spojené štáty nebudú spolupracovať s krajinami, kde sa potierajú základné ľudské práva. A teraz na margo toho i soboty poviem len toľko a na margo toho, čo sa dostaneme, čo sa stalo v Spojených štátoch. Nigel Farage je veľmi blízkym priateľom s Trumpom. Minimálne politickým, nehovorím, že sa navštevujú, však sú dosť 1000 kilometrov od seba. Aj. Čo z toho jednoznačne vyplýva? Že čo Tommy Robinson ide robiť teraz v tej Británii, mať podporu Ameriky. A to bolo to, čo ten... To bolo odkaz Mníchova J.D. Vance'a. Čo povedal v Mníchove. Lenže z arogantní, sebastrední európski politici tým Američanom, najmä tomu Vance'ovi, naplúli medzi oči. A to sa nedá. Ešte stále sú USA najsilnejšou vojenskou mocnosťou. Není ešte stále Čína. USA sú najsilnejšou vojenskou. Nemôžete predstaviteľom najsilnejšej vojenskej mocnosti napluť medzi oči a tváriť sa, že sú debili. Že ich ignorujete. A teraz poďme k tej Británii. Však Starmera, predsa najvyšší súd anglický, už dva razy vyzval na odstúpenie. On to ignoruje. A čo sa stalo teda v tej Amerike, aby sme tomu dali tú kontinuitu, hej? V noci, ja som bol v noci hore, som pozeral aj prejav Trumpa, zavraždili Charlie Kirka. Zavraždil ho príslušník demokratickej strany. Demokrat.
Treba povedať, že to bol Trumpov človek, dá sa povedať.
No však ja to poviem, hej. Charlie Kirk bol človek, ktorý nesmierne veľa hlasov získal republikánom, teda Trumpovi v prezidentských voľbách. Bol to konzervatívny, dajme tomu, aktivista, kresťan, s veľmi príjemnou manželkou Miss Arizona v minulosti. Mali dve deti. No a oni ho zavraždili. Jednoducho, ale on takto, chcem si povedať, Charlie Kirk nebol žiadny radikál. To skôr Tommy Robinson používa tie radikálnejšie metódy Británie. Charlie Kirk bol aktivista, ktorý takto bol schopný sedieť, ak my dvaja, so svojimi názorovými oponentmi. A on
konzervatívec v podstate.
Áno, silný konzervatívec a kresťan. A on s nimi diskutoval. On im hovoril, dokážte mi, že nemám pravdu. Keď mi to dokážete, ja s vami budem súhlasiť. Ja som tie jeho niektoré diskusie videl. To nebol žiadny arogantný, viete, s krátkým krkom, potetovaný holou hlavou a v ruke obušok. To bol jeden kultivovaný, distinguovaný rečník, komunikátor, ktorý takto diskutoval so svojimi oponentmi. Prečo takéhoto človeka zavraždia? A tu sa dostávame k základnej veci. Trump, a ja to poviem tak, jak mi huba narastla, Trump je nasratý. Je strašne. Ja keď som videl ten jeho prejav nočný, ak on tu mal cez deň, ja sa to pozeral v noci, Trump je nesmierne nahnevaný. Oni nemôžu dnes čakať, lebo oni sú s tými demokratmi americkými, títo európsky blázni sú v jednom koši. Však si dobre pamätáme, jak Zelenský chodil Kamala Harris tam aplaudovať na jej predvoľbnú kampaň, neviem už v ktorom štáte to bolo, to není podstatné. Dobre si pamätáme, jak Briti podporovali, jak celá Európa podporovala Kamalu Harris. Oni sú v jednom koši s tými americkými demokratmi. Akú o podporu oni dnes budú očakať? Žiadnu. Jednoducho Európa sa im rozpadáva pod prstami. A už sa uchyľujú k násiliu.
No sa chcel presne spýtať, že čo táto vražda podľa vás značí?
To je len pokračovanie toho násilia, s ktorým oni začali. Viete, nie my sme začali. Naozaj.
Dá sa to povedať aj tak, že vlastne keď už nefunguje tá mediálna diskreditácia alebo politická, tak sa uchyľujú už
fyzické likvidácie. Áno, vraždám, doslova, hej, k vraždám. Lebo už oni, viete, oni čak Šerešovcov vyhnali z Ameriky, to je verejne známe. Ja neviem teraz, kde sú, či Británie, či kde. Trump žiada trestné stíhanie, a keď Trump žiada trestné stíhanie, ono určite bude. A to bude strašná sranda sa pozerať na to, keď bude vydaný zatýkač na mladého Šereša, predpokladám, starý už je nad hrobom. Nikomu nič zle neželám, hej, aby ste to nevysvetlili zle. Tak jak sa s tým popasujú tie európske krajiny? Hej, s týmto veľkým predstaviteľom podľa nich politického altruizmu. No, ale poďme k tomu násiliu. Zoberme si to chronologicky, zoberme si, však chceli zabiť nášho premiéra. Hej. Chceli zabiť Trumpa. Tam dokonca boli ešte ďalšie 4 atentáty, o dvoch sa hovorilo a o tých ďalších dvoch už sa vôbec radšej nehovorilo. Tak boli takto, aby som bol presný, boli zmarené. Hej, už v zárodku, tak hej. Ten, ktorý teda nebol zmarený, bol ten, ktorý mu len toho ucho. Ale inak by dopadol jak Kirk, keby on to hlavou nepohol, hej. Takže, zoberme si septembri, záhadne, nevysvetliteľne, myslím, v Severnom poriadení Vestfálsku v Nemecku, umrelo 7 politikov AFD, ktorí kandidovali do komunálnych volieb. Podľa nemeckej policie samozrejme to nejak spolu nesúvisí, no viete, ale ja som ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ja som študoval prírodné vedy a nie šamanstvo ani čarovanie. A ja mám aj 2 skúšky zo štatistiky. Ako takéto náhody neexistujú. Takéto náhody neexistujú. Prečo neumrelo aspoň po sebe, aspoň, keď umrie 7 politikov AFD zo Severného Poriania, ale Vestfálska, no, tak štatisticky minimálne by mali umrieť aj traja z SPD, traja z CDU, CSU je bavorská, hej, takže tu nerátajme. Ale toto sa nestalo. Umrelo len 7 z AFD.
Čiže toto podľa vás zapadá do tejto...
No, jednoznačne, samozrejme. Nikto
to, čo v Amerike...
Samozrejme, nikto mi tu nebude hlúposti rozprávať o tom, že nie. Lebo štatisticky to nesedí.
No ale to je veľmi zlá správa pre všetkých, ktorí nechcú nejakým spôsobom násilne pôsobiť v tej kultúrnej vojne.
Je. Lebo jak som to povedal, že my sme nezačali, jak som vám hovoril aj vonku. Mne otravia psa a pár týždňov na to mi podpalia dom.
Áno, to som zaregistroval. No.
A teraz aké nenásilie? Ja neviem, teda ten vyšetrovateľ mi jednoducho povedal, že bolo tam cudzie zavinenie, ale však všetko bolo zhorené. Našťastie teda dom nezhorel. Hej. Ja som ten požiar našťastie skôr zachytil, len sa to stalo o druhej v noci, ale tým, že ja som teda tak, jak chodím spávať o tretí.
Bolo tam cudzie zavinenie?
Áno, bolo tam cudzie zavinenie. No, tak ale keď vám zase na náhody nemôžem veriť štatisticky, keď vám predtým otravia psa, strážneho psa, nemeckého ovčiaka. A ja ho dám na pitvu. A toxikolog povie, že on nevie, akým... Alebo som aj toxikologu vyžiadal. On nevie, akým jedom otravili môjho psa, lebo nie je to bežne dostupný jed, a ktorý by on vedel zistiť. Pokiaľ chcem vedieť, akým jedom, bude ma to stať okolo 7000 eur. Ja ich nemám, tých 7000 eur navyše. Hej. Ale mne stačí to, že ten môj pes bol otravený niečím, čo nie je bežne dostupné. Hej. A potom vám krátko na to niekto chce podpaliť dom, to, keď to není náhoda, takisto. No a potom aké násilie, akože násilie, viete, že bez násilia. No na budúce, keď tam niekto taký príde a ja budem doma, tak neodíde.
Možno je to pokus vyvolať to násilie všeobecnej spoločnosti.
No je to pokus buď vás umlčať, ako to bolo v prípade Charlieho Kirka, pokus zastrašiť, ako si myslím, to bolo pokus zastrašiť, myslím, najmä tých 7 politikov AFD, aby sa to AFD bálo, ako ja neviem čo, že budú veľké voľby a otravia ich všetci, ja neviem, alebo ich postrelajú, čo s nimi urobia. To je, není podstatné. Podstatné je čo? Oni sa uchylili k násiliu. Naozaj sa uchylili k násiliu. A v tomto ja súhlasím s Ficom, čo povedal pri oslavách SNP, že ten fašizmus v Európe neumrel. Ten stále, on teda nepovedal konkrétne, že, ale bolo jasné, koho má na mysli, hej? Že hovorí o vrcholných predstaviteľoch Európskej únie aj. Lebo to sú fašistické metódy. Ja som vtedy na margo toho, čo Fico povedal, vyhlasil potom tú iniciatívu odhodlaný brániť vlast, ktorú ako aj teraz verejne dávam na známosť. Chceme zoskúpiť ľudí, ktorí jednoducho, keď niečomu príde, že nám títo fašisti a neonacisti začnú brať Slovensko, začnú ohrozovať naše rodiny a tak, aby sme sa vedeli voči tomu brániť. Ale ja som stále za tie pasívne prostriedky, bez krvi. No ale keď už mi na druhý krát niekto príde ten dom podpaľovať a ja ho náhodou chytím, tak už neodíde. Lebo ja si musím brániť rodinu a majetok. To ako... Ale dobre, nehovorme teraz o mne, hovorme o nás ako o celku. Čo tým chcem povedať je to, že nie my sme s tým násilím začali. A ja neviem, čo si oni myslia, že dokedy to môžu takto robiť. Oni dnes, ak sa nemýlim, robia nejakú demonstráciu v Bratislave. Ale za čo? Za čo idú? Proti čomu idú protestovať títo blázni? Proti tomu, no nech protestujú, že sme odbrojení, že nemáme protizdušnú obranu. Že nie sme schopní sa brániť. Nech protestujú za to, že ten Naď už mal dávno byť vyšetrovaný. A ne, že generálny prokurátor povie, že nevyprávajte mi politici, čo ja mám robiť. A koho je to generálny prokurátor? On je tam sám pre seba? On je tam Žilinka za Žilinku? To je jeho súkromný nejaký podnik, tá generálna prokuratúra? Koho zaujíma zastupovať? Keď Slovensko je odzbrojené a momentálne nemáme protizdušnú obranu. A ten blázon povie, že máme tam nejaký systém, ktorý akože môže fungovať. Áno, len ten systém protizdušnej obrany má dosah 3,5 kilometra, ktorý ma hovorí. To sú vzduchovky.
Kam tento trend tohto násilia podľa vás povedie? Kde sa to zastaví?
Uvidíme v sobotu, čo sa odohrá v Londýne. Kde sa to násilie už je? Však pozrieme sa do Francúzska. Francúzsko sa rozpadáva. Tá piata, či tuším, v horadí republika, ktorá tam je, však tá sa rozpadáva. A tí Francúzi to otvorene priznávajú. Však oni otvorene zahlasovali proti vtedajšiemu premiérovi, čo to potom končil. Oni vedeli, čo bude nasledovať, keď ten premiér padne, ďalší v poradí. To národné zhromaždenie vedelo, čo bude nasledovať. Ale už asi aj tí poslanci vedia, že to Francúzsko v stávajúcej podobe, ako je dnes, nemôže ďalej pokračovať. Nemôže pokračovať s tým, že oni vlastne nevedia, koľko tam majú migrantov. Že sú najzadlnejšie pomaly, majú najvyšší dlh v Európe. To Francúzsko je pred krachom. Teraz si zoberte, kto bude zachraňovať Francúzsko. Grécko bolo schopné EU zachrániť. Aj to kvôli tomu padla Radičovej vláda napríklad, hej? Ale kto bude zachraňovať, prosím nás, Francúzsko? Druhú najsilnejšiu ekonomiku v Európe s tým obrovským dlhom? Kto? Nikto. Nezachráni nikto. Čo to bude pre Európu znamenať? Čo to bude pre nás znamenať? Čo to bude pre nás? Máte 10 000 eur v banke. Budete mať v banke peniaze, ktoré nebudú mať ani hodnotu toho papiera, na ktorom sú vytlačené. Toto všetko tu dnes Európe hrozí. A nejaký idiot, vrátim sa na začiatok relácie, nehnevajte sa, nejaký idiot vám tu povie, že aká hanba, že ste išli do Číny. Čo má iné ten premiér robiť? Abo ten nepoviem premiér, aby, ja nejsem Ficovec, dobre, čo má iné zodpovedný slovenský politik robiť? Ako behať po svete a zháňať a hľadať zadné dvierka. Čo iné má robiť? S krajinou, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov.
A sú tieto rozkladné tendencie podľa vás riadeným procesom v Európe? To, čo ste práve aj o tom Francúzsku spomenuli.
Riadený proces je tie negatíva, ktoré som hovoril, to verím tomu, že je riadený proces. Aj keď nie koordinovaný. Keby bol koordinovaný, rozhodne nezavraždia Charlieho Kirka. To lebo ten, keby ho bol ozaj koordinovaný centrálne, tak dobre vedia, že zavraždením Charlieho Kirka Trumpa definitívne postavia proti súčasnému establishmentu EÚ. A myslím teraz establishment nielen Európsku komisiu, ale aj jednotlivých predstaviteľov národných vlád. To musia vedieť, lebo však ten Trump, ani ten J.D. Vance, ani Marco Rubio, oni nie sú na hlavu padnutí. Oni vedia, že toto všetko sú ľudia z jedného vreca, aj keď niekoľko tisíc kilometrov od seba vzdialených. Však im nebolo ďaleko, jak som povedal, chodiť podporovať tú Kamalu. Hej? No, takže to sú ľudia z jednej skupiny. A touto vraždou toho Trumpa definitívne od seba odpudili. Ale nesmieme mi teraz spájať dve veci, ak sa to mylne robí. Ja sa bavím o kultúrnej vojne. My teraz nespájajme postoj Trumpa k Izraelu napríklad, nespájajme, čo robí v Iráne, alebo ako sa správa s Putinom. To sú dve úplne rozdielne veci. Na jednej strane sa bavíme o kultúrnej vojne a na druhej strane sa bavíme o geopolitických hrách. A o záväzkoch, alebo o povinnosť a tak ďalej. Hej. To sú dve veci. Ja teraz hovorím o tej časti tej kultúrnej vojny. To, čo že Trump podporoval Izrael, s tým absolútne nesúhlasím, bo to, čo sa deje v Gaze, je obyčajné svinstvo. To, čo robia Židia v Gaze, je presne to, čo im robili Nemci. Len to robia v malom. Hej. V malom, nejdem to ospravedlňovať, v najmenšom geografickom priestore s menej ľuďmi. Tak, aby sme sa rozumeli. Ale takisto, myslím si, že to bola jedna z posledných podpor, ktoré Izrael dostal od Trumpa. Ale to ukáže čas. Ale čo sa tejto kultúrnej vojny týka, to je náš spojenec. Trump je tam náš spojenec. A oni urobili strašnú chybu, že ho totálne postavili teraz proti sebe. To vraždou toho Kirka. To, a tým si myslím podpísali ortiel a tá Európa, tak jak sme ju doteraz poznali, ja som hlboko presvedčený o tom, možno sa mýlim, ale v tomto, no, maliček dám za to, celú ruku, ne? Maliček dám za to, že sa nemýlim a tá Európa, jak sme ju poznali, už nebude. Buď to bude skanzen, ten umelý, ten žalár národov, jak to ja nazývam, ne Rakúsko-Uhorsko, ale tá Európska únia, tak v dnešnej podobe, sa pravdepodobne rozpadne a bude tu niečo nové. A teraz ide o to, čo to bude. Preto musím schvaľovať tie cesty Fica, preto aj ja s tou stranou sa snažíme usporiadať, budeme konferenciu mať stredoeurópskych kompatibilných politických strán, že čo potom? Niečo teraz. To my vieme, čo teraz. Ak nás vyprovokujú, no tak budeme s nimi súperiť, hej? Ale čo potom? Lebo oni prehrajú. Oni si to neuvedú. Oni si postavili proti sebe. Majú proti sebe, dnes majú proti sebe najsilnejšie štáty sveta. Čínu, Rusko, Indiu. USA. Indiu ne, Indiu dávam bokom. Čínu, Rusko, USA. No nemôžu oni v tej kultúrnej vojne, nemôžu vyhrať. To je vylúčené.
To, že sa EÚ rozpadne, je podľa mňa nespochybniteľné, ale ide len o to, že kedy. V akom časovom horizonte si myslíte, že sa budú diať tieto procesy?
Pán Kapusta, neviem. Viete, musím sa sám na seba odvolať, je to trapné, ako ospravedlňujem sa dopredu, ale svojho času, to bolo, neviem, že kedy, kde, v nejakom videu som hovoril, že viete, my sa musíme aj v politike snažiť o to, aby nám lineárne procesy neprerastli do turbulentných. Prečo? Lebo my tie turbulentné nevieme predpovedať. Lineárne vieme. To je najväčší problém meteorológie. Lebo meteorológia sa snaží predpovedať turbulentné procesy, preto tie predpovede niekedy sú úplne mimo. A ja tým chudákom nezávidím, čo robia meteorológiu. Ja mám z toho dve skúšky, je to strašné niečo. Ne? No, takže ja neviem takisto predpovedať. To je teória chaosu, kde je dokázané, že vy tieto chaotické systémy neviete predpovedať. Viete, to len rámcovo. To rámcovo ste vy sám povedali, že Európa sa rozpadne, teda EÚ sa rozpadne. Ale teraz ísť do nižšej, alebo teda vyššej úrovne predpovedania, že kedy, ako a prečo, no prečo vieme, ale kedy a ako, to nevieme. A každý, kto vám povie, že klame. klame, lebo turbulentný proces, a na to sa zhodneme, že to, čo sa deje v Británii, Belgicko je tesne pred občianskou vojnou, Francúzsko je tesne pred občianskou vojnou, v Nemecku takisto hrozia obrovské nepokoje kvôli AFD a tak ďalej. To sú všetko turbulentné procesy. My nevieme, čo bude tou zápalkou, možno to bude sobota, Londýn. Ten Farage, respektíve teda, pardon, Tommy Robinson, hej, je hlavnou postavou toho. Ja neviem, čo bude. To fakt nevieme. To, viete, vy sa pýtate, kedy nastane bod zlomu. My ten bod zlomu väčšinou vieme, že nastal až keď už prejde ústý časový úsek a pozrieme sa dozadu, vidíme, toto bol bod zlomu. Obrovské umenie je predpovedať dopredu, kedy bude ten bod zlomu. Neviem povedať.
Akú úlohu bude zohrávať východná a stredná Európa v tomto procese?
Ja si myslím, že silnú úlohu, veľmi silnú, lebo východná a stredná Európa ostali tými nie ostrov, nie tou časťou toho zdravého rozumu. Lebo vidíme, že tá tzv. Stará Európa alebo západná, tu, že ak si tie staré krajiny, hej. Vidíme, že oni okrem tej politického amatérizmu, oni stratili aj rozum. Lebo čo iné môže byť rozum ako, ja neviem, 76 pohlaví, alebo ako Green Deal. Hej, však už dnes sa všetky európske automobilky proti tomu postavili už na čele so šéfom Mercedesu, čo ešte donedávna Mercedes sa vychvaloval tým, že teda jak bude mať budúcnosť elektromobily, Volkswagen ani nehovorím. Dnes to pochopili konečne, ale museli na to vymeniť tých šéfov, ako napríklad Stellantis. Hej. Takže oni to už vedia a vedia aj Rusi, aj Číňania, aj Američania, že ten zdravý rozum ostal najmä vo východnej a strednej Európe. Lebo dnes jediní politici, s ktorými oni komunikujú, sú slovenskí a maďarskí politici. Poliaci. Hlavne Navrocký. Bo Navrocký je explicitne Trumpov človek. Trump ho priamo podporil, alebo J.D. Vance, teraz by som klamal. A myslím, hovorím o novom prezidentovi Poľska. Hej. Kde sa Tusk, premiér Poľska, kasal, jak mu bude robiť zle, keď nastúpi. A odkedy nastúpil, Tusk je ticho. Tusk sa ozval až včera, keď kvôli tým šahidom, ktoré uleteli na Poľsko. Ale aj tam, pozrime sa, čo povedal bývalý prezident Duda, ktorý by bývalý prezidentom len pár dní, lebo aj Navrocký je len pár dní prezidentom Poľska od augusta. No, na margo tých dronov povedal Duda, že Ukrajinci od začiatku robia všetko preto, aby zatiahli NATO do tej vojny. Ja neviem, či ešte máme čas teda na tie drony, ale...
Môžeme, áno.
No, lebo ja som, na rozdiel od našich politikov, opozičných a novinárov, ja som pozeral tú komunikáciu medzi Bieloruským ministerstvom obrany a Poľským ministerstvom obrany. Ona je zverejnená. Keď som ju pozeral, tak asi není to tajné. A oni, tí Bielorusi, upozornili dopredu tých Poliakov, že im tam letia drony, ktoré sú neovládateľné. Zrejme tam došlo k silnému elektromagnetickému rušeniu. Hej? Takže tí Poliaci vedeli, že tie drony priletia, preto aj vedeli tak rýchlo zareagovať a preto išli aj tie holandské F-35-ky a neviem, aké ešte tam majú, teda aj svoje, išli a vlastne začali tie drony zostreľovať. Takže ona to nebola provokácia z ruskej strany, ak sa hovorí, že Rusi chceli zaútočiť na nejakú základňu NATO alebo čo. To je blbosť. Hej? A aj tí Rusi to tak komunikujú. Ako naozaj to treba vyšetriť. Vidíte, že po tom veľkom humbuku, ktorý bol, čo už ako aktivovať, no tak dobre, aktivovali článok 4, však už o tretíkrát aktivovali tí Poliaci. 14. 22. a teraz tretíkrát. Takže to není to neznamená vojnu, ani veľký ozbrojený konflikt. Hej. Článok 14 je o tom, že začneme sa rozprávať, konzultovať, že niečo nám urobili zle, hej. Článok 4, nie, článok 5 už je potom, samozrejme, to už by bolo horšie. No, takže teraz ako hlavne treba mať chladnú hlavu, racionálne otvorenú, počkať naozaj na to, či to naozaj neboli tie izraelské drony, ktoré sa tam cez Ukrajinu dostávajú, tie šahidy, lebo Rusi majú na tých svojich šahidoch nejakú identifikáciu, podľa ktorej sa dá zistiť, či sú to ich drony vypálené z ruského územia, alebo teda z ukrajinského územia ruskou armádou. A preto žiadajú byť v tej vyšetrovacej komisii tí Rusi. Hej. No a toto všetko Američania vedia. Viete, Američania majú niekoľko desiatok spravodajských služieb. Ak si niekto myslí, že ten Trump teraz naletí Jarovi Naďovi alebo Ivanovi Šimkovi alebo týmto na ich propagandu, že treba vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou. Čo chcú? Tretiu svetovú vojnu tí ľudia? Sú naozaj šialení? Oni nemajú deti? Alebo majú v Austrálii bunkre? Alebo ja neviem čo. čo sú to za bláznou toto. Však nech sa to vyšetri najprv. To je presne to, jak s tou ukrajinskou raketou, ktorá bola ruská, keď zabila tých dvoch ľudí v Poľsku. Tak padla na ten traktor, myslím, hej. A potom sa ukázalo, že vlastne to je ukrajinská, hej, protivzdušná obrana, že to bola. Tak vydržme. Vydržme. A ja by som aj poslucháčom alebo divákom veľmi odporúčam nesledovať európsku propagandu. Naozaj nesledujte európsku propagandu. Pre mňa veľmi spoľahlivým zdrojom sú americké konzervatívne stránky, vrátane Fox News, ktorá je úplne dostupná. Ale zase takto, tam sa až tak veľa o tej Ukrajine nedozviete a oni tú Ukrajinu nepovažujú až za takú
dôležitú.
Hej. To len my tu tak ako nafukujeme. A čerpať tie informácie odtiaľ, lebo dnes sa v Európe pravdu nedozviete. Z tých normálnych kvázi mainstreamových, hej, akože médií. No takže musíme si počkať, čo vlastne to vyšetrovanie ukáže. Že prečo tie drony tam nalietali, prečo nič vlastne nespôsobili, okrem toho, že teda pokazili strechu na jednom rodinnom dome, ktorý snáď bol povistený. Takže ako to nebol útok. To je, viete, idete zautočiť 6 alebo 9 dronmi, no keby Rusi išli zautočiť na Poľsko, tak nie 9 dronmi. Čo toto sú za čo je zase toto za idiotov, vojenských analfabetov, ktorí idú tvrdiť, že Rusi išli zautočiť 9 alebo koľkými dronmi na Poľsko. Keby išli zautočiť na Poľsko, poprvé rozhodne nielen dronmi, ak by len bereme vzdušné útoky, hej, ak nebereme pozemné útoky. Rozhodne nie len dronmi a rozhodne nie len 9 alebo 10 alebo 6, neviem koľko ich presne bolo. No, keby to mal byť útok, regulérny útok, no to môžete potom ako naozaj ísť loviť jelenia vzduchovkou. A tak to je asi taká polovačka. Hej, jak zo vzduchovkou na jelenia. Takže to len idiot vie toto. No ale našťastie v americkej administratíve nie sú idioti, aj keď je Marco Rubio silný jastrap, ale je príčetný jastrap. Hej, takže není to také, jak to nafukujú v tej Európe. A čo je najpodstatnejšie, dnes Európa nerozhoduje absolútne o ničom. Macron sa pasoval za veliteľa aliancie ochotných. Kde je dnes? Rozpadá sa mu Francúzsko. Musí zachraňovať sám seba, lebo už požadujú jeho odstúpenie. Piatá republika chce končiť. Myslím, že piatá je to v poradie. Hej. Takže zrazu koalícia ochotných nemá veliteľa. Možno sa budú tváriť Briti, ale uvedieme, jak Briti dopadnú v sobotu. Čo sa stane v sobotu v Londýne? Koľko ľudí tam príde? A zvôrazňujem, oni majú podporu Trumpa. To není skupinka bláznov, asociálov, extrémistov, ktorí sú okolo týchto organizátorov. To sú konzervatívci. To sú konzervatívci so zdravým rozumom, ktorí si chcú len svoju kultúru a krajinu zobrať naspäť. Tak ako my tu, aj ako vy, ako ja, ako ostatní ľudia, komentátori, politici na našej strane.
Ešte posledná otázka. Ako v tomto svetovom virvare dopadne Slovensko? Budú deti, ktoré sa dnes rodia, vyrastať už v BRICS-e?
Nemusí to byť BRICS. Môže to byť BRICS? Môže. Ja si myslím, že je to takto. My ešte presne nevieme, ako tie vzťahy v tom BRICS-e fungujú. Hej? Lebo keď sme vstúpili do EÚ, tá EÚ teda jednak inak vyzerala a jednak ona naozaj vznikla na to, ten pôvodný úmysel údajne bolo o tom, že teda aby tie zaostalejšie krajiny sa pozdvihli k tým rozvinutejším. No dnes vidíme pravý opak, že tie rozvinutejšie padajú k tým zaostalejším. Takže dnes má Francúzsko problém ako malo Grécko, v roku 12 to malo, tuším. Takže ten BRICS je alternatívou, určite je alternatívou. Či to je to združenie, to voľné združenie toho európskeho obchodu, tá EFTA, myslím sa to, neviem, tam je teda málo krajín. Skôr by som to videl na ten BRICS, lebo BRICS sú krajiny, ktorí majú aj tie strategické suroviny, ktoré aj my potrebujeme. Či už sa bavíme o Číne, ale hlavne o Rusku, to sú tie vzácne minerály. Oni tomu celé nejak prekladajú vzácne zeminy, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme. Takže, a to majú aj Číňania. Vidíme, čo sa stalo, keď Čína povedala, ktorá vlastne má 80% obchodu s tou, drží 80% obchodu s tými zacenými minerálmi, keď povedala, že nám sa to nejak míňa, my to potrebujeme doma. A nastala panika v celom svete. Hej. Takže je v našom záujme byť tam, lebo máme tu automobilky, ktoré nám robia zamestnanosť. Bohužiaľ, tá heterogenita nášho priemyslu je absolútne mizerná. V podstate to ostalo na tých automobilkách. O to skôr musíme byť v takom zoskupení, aby tie automobilky u nás mohli pracovať. Takže ak sa na tým racionálne zamyslím, vidím to v tom BRICS-e. Odkedy? Od hoci kedy. Musí tu byť vláda, ktorá bude ochotná a schopná opustiť EÚ, pokiaľ sa dovtedy nerozpadne, ale Mario Draghi nám dáva taký optimizmus, že ona sa rozpadne, keď nič neurobia. Hej. Treba si tú správu prečítať, má dva diely, tá jeho správa, ale není to nič komplikované na čítanie, zdá sa stiahnuť PDF-ku. Pokiaľ sa to teda rozpadne, tak to bude taký logický proces hľadať náhradu. Ak sa to nerozpadne, treba mať odvahu odísť odtiaľ. No a ako napríklad preto my organizujeme tú konferenciu na jeseň tých stredoeurópskych krajín, odísť ako V4, rozšírená V4, okleštená V4, plus niekto, ako vidíme v Čechách, jak dopadnú voľby a tak ďalej. A odísť, aby nás nemohli ako solo jazdca ekonomicky zničiť. Britániou sa dohodli, hej. No ale predstavte si Slovensko, že by samo išlo z tej EÚ. Bolo by to o mnoho ťažšie. Ja netvrdím, že sa to nedá. Len by to bolo o mnoho ťažšie. Aj pre diplomáciu, aj pre ekonomiku. Ale dnes, keď tu sedíme, hej, v septembri 2025, ak sa ma pýtate, či vidím budúcnosť Slovenska v BRICS-e, na základe dnešných informácií a snahu o prognózy, aj keď v tom turbulentnom systéme s tou výhradou, vidím to Slovensko v tom BRICS-e.
Ďakujem pekne, že ste prišli. Bolo to opäť veľmi zaujímavé, ako vždy.
Ďakujem aj vám, ďakujem aj divákom, poslucháčom. Dovidenia, do počutia.
A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.
Je to důležité tohleto si pustit pod kůži. Je důležité si v tom udělat pořádek, protože svět okolo nás se nějak proměňuje. My to rozebíráme s mým hostem Jirkou v pátečních pořadech. Rozebíráme to, myslím, docela i do hloubky, rozebíráme to v číslech, snažíme se nastíňovat ty věci v reálu tak, jak jsou, protože přesně jak tady zaznělo, ta propaganda je také propagandou vymlčování všeho o BRICSu, protože nedej bože by se někomu ten BRICS mohl začít líbit a mohli by se lidé začít ptát, a jak to dělají v BRICSu, jak je možné, že BRICS nepřináší jenom rovné vztahy, co se týká obchodování, ale jak je možné, že BRICS dokáže zakopávat válečné sekery, které tady byly desítky let. Indie, Pákistán, Severní Korea s některýma dalšíma, to je, protože Severní Korea ještě není, dejme tomu, ale připravuje se. Rozebírali jsme Venezuelu třeba a tak dál. Myslím si, že nebude dlouho trvat, bude to Vietnam. Jak je možné, že to najednou jde? A když si tady připustíme, že ta Evropa má šanci nula na nějakou obrodu a že se naplní ten scénář nebo ta prognoza Maria Draghiho. Jinak Mario Draghi, víte, že krom jiných funkcí, tak byl šéfem Evropské centrální banky, byl šéfem Mezinárodního měnového fondu, čili není to někdo, kdo říká ty věci na základě svých domněnek. Je to někdo, kdo pracuje s čísly, je to někdo, kdo umí z těch čísel něco vyčíst. Mario Draghi to má tu památnou větu, vrtulníkový dolary, že jo? Vrtulníkový peníze. Mario Draghi se nechal onehdá slyšet, že nejlepší by bylo vzít ty dolary a eura a házet je z vrtulníku lidem dolů. No proč? No protože lidi by si ty eura pozbírali a ty dolary a šli by si za něco koupit a tím by ty peníze dostali do oběhu. Tím by jim dali smysl. Jinak to byly jenom finanční prostředky, které teprve čekali na svoje umístění. Velmi se shoduji s panem Baránkem. Byť asi máme na Rusko rozdílné názory, máme možná rozdílné názory na mnoho věcí, ale v tom aktuálním se spolu úplně shodujeme. A byla zmíněna víceméně dohoda 2+4, protože se mluvilo o Jaltě 2, se hovořilo o Jaltě 3, dejme tomu, pokud by Malta měla být něco o Jalta. No nic, myslím si, že je čas pustit si písničku a po té písničce bychom se mohli zase pustit do našeho čtení. Tak teď nevím upřímně, co si dáme, dáme si něco jiného. Nezapomenutelná trojice, Hana Zagorová, Standa Hložek a Péťa Kotwald. A propos, přestože se nakonec ti dva rozešli, tak oba nějakým způsobem tu svoji solovou kariéru udrželi, no a oba můžeme vídat na koncertech. Já bych teď se začetl do knihy Alana Černohouze Rusko jinýma očima. A trošku jeden odstavec bych si dovolil z toho, co jsme tady měli minulé. Takže ať si to připomeneme. Hned po válce začala kampaň, do níž vláda USA vložila miliony dolarů. Jejím cílem bylo destruovat základy sovětské společnosti. Literatura, divadlo a kinematografie musí zobrazovat a oslavovat jen nejnižší lidské pudy. Musíme ze všech sil podporovat a vyzdvihovat takzvané umělce, kteří budou lidem do vědomí naroubovávat kult sexu, násilí, sadismu, honby za penězi, extrémní materialismus, touhu po západním konzumismu a disidentství, tedy odpor k vlastnímu zřízení. Tomu všemu musí sovětský lid přivykat. Stručně řečeno, musíme jej demoralizovat. Do řízení státu pak zavedeme chaos a zmatek. Poctivost a touhu po životní harmonii budeme zesměšňovat. Nikdo je už nebude potřebovat. Stane se z nich stará veteš a odpad. Musíme prosazovat egoismus a aroganci, lež a klam, opilství, narkomanii, živočišný strach mezi nimi navzájem a nestoudnost, odpor a nenávist k vlastní zemi. Současně musíme podporovat obdiv ke Spojeným státům a západní Evropě. Současně musíme také pozvedávat národní uvědomění národnostních menšin v Rusku. Všechno to se ale přitom musí dít obratně a nepozorovaně. Tak to budeme destabilizovat generaci za generací. Musíme na ně působit už od samého dětství. Naším hlavním cílem vždy musí být působení na mládež. Tu musíme vnitřně rozložit a demoralizovat. Musíme z nich učinit agenty našeho vlivu. Kosmopolity svobodného světa. Ano, přesně tak to musíme provést. Tady k tomu je poznámka, jak nápadně se tato slova podobají někdejší deklamaci Trockého o bílých negrech, které je třeba degradovat do zvířecího stavu. Tento úryvek byl poprvé publikován v novinách Pravda dne 11. března 1994. Vyhledal jsem si však starší zdroje, které jsou přesnější. Jmenovitě jsem je získal od jednoho z nejstarších pracovníků sovětské špionáže. Zápisy usnesení tohoto zasedání byly svého času předány Stalinovi už v dubnu nebo květnu roku 1945. Je jasné, že dokument byl zapečetěn a označen přísně tajné. Nemohu u něm říci více, abych neprozradil osoby, od níž jsem je získal. Tento bývalý pracovník sovětské rozvědky mi rovněž vyprávil o tom, že podle slov Berijova, pomocníka Ludvigova, tento dokument Stalina velmi znepokojil. A to z toho prostého důvodu, že plány na rozklad Ruska začala CFR rozpracovávat zhruba ve stejnou dobu, kdy probíhala Jaltská konference, na níž USA deklamovali své oddané přátelství s Ruskem. Na tomto zasedání byly vytýčeny základní směry boje proti Rusku. Dále byly rozebrány a zahrnuty v oficiálních dokumentech vlády USA, ale především v direktivách Rady národní bezpečnosti USA a v zákonech této země. V direktivě Rady národní bezpečnosti USA pod číslem SNB/20/1, potvrzené prezidentem G. Trumanem ze dne 18. srpna 1948 bylo řečeno, je nutné provést zásadní změny v teorii i praxi naší zahraniční politiky. Musíme změnit postoj vůči vládě, která je u moci v Rusku. Jedná se především o to, abychom Sovětský svaz učinili slabý v politickém, vojenském a psychologickém ohledu ve srovnání s vnějšími silami, nacházejícími se mimo sféru jeho kontroly. Je nutné, abychom jej v tomto stavu zakonzervovali. Direktiva SNB-68 podepsaná prezidentem Trumanem 7. dubna 1950 nařizovala toto. Musíme vést otevřenou psychologickou válku za účelem masové vlastizrady. Musíme zasévat zrna zmaru. Zesílit pozitivní a v danou chvíli vhodné prostředky a operace tajnými metodami a psychologickou válkou ve sféře ekonomického, politického a psychologického boje. To vše má vést k tomu, aby byl v té zemi vyvolán a udržován chaos. Musíme Sovětský svaz přivést do stavu politického a ekonomického systému svobodného světa. Ale mimo potvrzení našich hodnot musí naše politika a jednání odpovídat tomu, aby vyvolávali zásadní změny v povaze sovětského systému. Je zcela jasné, že nás to přijde laciněji, ale přitom to bude efektivnější, pokud se tyto změny projeví v maximální míře jako důsledek působení vnitřních sil sovětské společnosti. V oběžníku státního tajemníka USA Johna Fostera Dallese bylo americkým velvyslancům a různým misím dne 16. března 1953, tedy i hned po Stalinově smrti, zdůrazňováno. Naším hlavním cílem zůstává zasévat pochyby, zmatek a nepřesvědčivost ve vztahu k novému režimu, nejen mezi vládnoucími kruhy a lidovými masami v Sovětském svazu a satelitních zemích, ale rovněž přímo v komunistické straně mimo hranice Sovětského svazu. A nakonec v zákonu o podmaněných národech, jenž byl přijat Kongresem USA v srpnu 1959, byla otevřeně postavena otázka rozdělení Ruska na 22 států a podněcování nenávisti k ruskému národu. Počínaje rokem 1947 vydělila americká vláda pod záminkou boje proti komunismu na realizaci programu boje proti Sovětskému svazu a jeho obyvatelstvu každoročně stovky milionů dolarů. Jedním z hlavních bodů těchto programů byla příprava stoupenců, spojenců a pomocníků v samotném Sovětském svazu. Jedním z prvních případů přípravy stoupenců byl podle všeho pokus amerických zvláštních služeb naverbovat některé osoby ze skupiny sovětských občanů, kteří byli v USA na stáži při Kolumbijské univerzitě. Bylo to na konci 50. let a začátkem 60. let. Jmenovitě se jednalo o budoucí realizátory přestavby A. Jakovleva a O. Kalugina. Bývalý předseda KGB V. Kriučkov uvádí. Jakovlev velmi správně chápal, že Američané jej co nejpečlivěji sledují. Cítil, že se k němu přibližují noví američtí přátelé a chtějí s ním navázat styky. Ale správné závěry z toho, kdo ví proč, nevyvodil. Vstoupil tak do nekontrolovaného kontaktu s Američany. Když se o tom sovětské vedení dozvědělo, popsal celou věc způsobem, že to udělal kvůli tomu, aby pro sovětskou stranu získal potřebné materiály z neveřejné knihovny. Dalšího kolega na stáži O. Kalugin, budoucí generál KGB, se chtěl vyhnout zodpovědnosti. A tak svého soudruha Jakovleva udal. Ten z toho pak měl značné nepříjemnosti. Z té doby ještě z 50. let se zachovala fotografie, zveřejněná v ruských emigrantských novinách Ruský hlas, Ruský glos. Jsou na ní zachycení A. Jakovlev a O. Kalugin ve společnosti kádrových spolupracovníků CIA. Kompetentním sovětským orgánům se tehdy nepodařilo zjistit, zda se jednalo přímo o verbování nebo celá záležitost ze strany CIA nezašla dále než k navázání seznamovacích kontaktů za předpokladu, že se v těch vztazích bude v budoucnu pokračovat. Chování Jakovleva ve druhé půli 60. a na začátku 70. let v každém případě podle řady arbitrů odpovídalo požadavkům, které od agentů vlivu svého času požadoval Alain Dulles. Nejzřejmější to bylo z Jakovlevova článku v literárních novinách Literaturnaja Gazeta, v němž se ostře vyslovoval proti zatím ještě nesmělým pokusům o obrodu ruského vlastenectví. Jeho článek je pestrý na antiruské útoky. Jakovlev v něm požadoval, aby byla proti podobným projevům podniknuta co nejpřísnější a nejrychlejší opatření. K tomu také v blízké době došlo. Na začátku 70. let byl Jakovlev jmenován velvyslancem v Kanadě. Aktivně zde udržoval kontakty se širokým spektrem lidí, mezi nimiž navázal zvláště důvěřivé vztahy s ministerským předsedou a vlivným zednářem Pierrem Trudenauem. Nedošlo-li jeho vstupu do řad tajné světovlády už dříve, pak v této době již určitě. V 60. a 70. letech vznikla v okruhu nejvyšších vůdců ústředního výboru Sovětské komunistické strany skupina agentů vlivu, do níž patřili F.M. Burlacký od roku 64, G.H. Šachnazarov, G.I. Gerasimov, G.A. Arbatov a A.J. Vovin. Svou protistátní činnost maskovali tradiční marxistickou kauzuistikou. Tito straniční poradci postupně narušovali stabilitu politického vedení země a nabádali ji k rozhodnutím, která znamenala první kroky na cestě k rozpadu Sovětského svazu. Zářným příkladem takového poradce, a tedy agenta vlivu, byl ředitel Institutu USA a Kanady G.A. Arbatov. Ten už v té době zaujímal jasně proamerický postoj. Náměstek státního tajemníka USA Talbot v úvodu k memoárům tohoto agenta vlivu, které byly vydány v USA, otevřeně přiznává, že se Arbatov od 70. let stal přítelem Ameriky. Od konce 60. let se stali důležitým elementem agentury vlivu USA A.D. Sacharov a J.G. Bonnerová. Jejich otevřená chvála západního politického systému a tendenční kritika sovětského režimu vedená s pomocí propagandy financované CIA sehrály významnou roli ve studené válce západu proti socialistickému bloku. Bývalý fyzik nechal své vědecké činnosti a společně se svou manželkou, dcerou prominentních židovských komunistů, zaujali vedoucí postavení v kruzích židovských sovětských společenských činitelů a disidentů antiruského ražení, tedy osob zaměřujících svou činnost především proti ruskému patriotismu. V tomto postavení se stali jakýmsi symbolem povstání proti historickým hodnotám Ruska, znakem boje za jeho rozpad a degradaci na mezinárodní politické scéně. Vyostření aktivity agentů vlivu v Rusku souviselo s projekty světové tajné vlády. Tyto projekty byly vedeny v rámci zednářských koordinačních center, jimiž jsou Bilderberský klub a trojstranná komise. Trilaterální komise, chcete-li. Už na konci 50. a začátku 60. let nacházíme v tajných materiálech těchto ústředí zmínky o zárodcích z jejich hlediska nebezpečných procesů, které v tehdejším Sovětském svazu vznikaly. Zdůrazňováno bylo nebezpečí obrody Ruska na národnostně vlasteneckých principech a snaha o ještě větší zesílení vlivu Ruska ve světovém společenství, které významně vzrostlo v důsledku druhé světové války. Přímo hysterický pocit strachu ze strany tajné světové vlády vyvolala dokonce jen teoretická možnost blížšího spojenectví Ruska, které by se právě na vlasteneckých principech obrodilo se zeměmi třetího světa. Takováto koordinace by totiž mohla zmrazit ekonomickou převahu západu, chudý jih a bohatý sever. Týká se to především využívání nerostných surovin. Ty všech zřejmě patří celému lidstvu. Zednářská futurologická organizace Římský klub. Jejímž příslušníkem byl i J.M. Primakov. V té době rozpracovávala dokument Meze růstu, rok 1972. Známý se stal po celém světě. Údaje z tohoto dokumentu ukazují, že na Zemi dochází neuvěřitelně rychle k vyčerpání nerostných zásob. Západní civilizaci a její ekonomice kvůli tomu hrozí značné nebezpečí. Rozpad Sovětského svazu proto měl být co nejvíce urychlen. Vůdcové Deep State na svých tajných zasedáních znovu ukazují starou zednářskou tezi o zavedení nového světového řádu. Podle něj má být celá exoterická světová vláda zkoncentrována do jejich rukou tím způsobem, aby pak mohli neomezeně využívat zásoby nerostných surovin a organizovat jejich těžbu zvláštními programy v zájmech úzké kliky ekonomů západních zemí. Překážkou na cestě k zavedení takového to parazitárního celosvětového hierarchicky založeného režimu byl však právě Sovětský svaz. Ten navíc disponoval podstatnou částí celosvětových nerostných surovin. Novou strategickou doktrínu USA ve vztahu k Sovětskému svazu pod číslem NSDD-75 připravil pro prezidenta Ronalda Reagana harvardský historik Richard Papes. Jmenovitě vybízel k zesílení otevřeného nepřátelství proti Sovětskému svazu. Americký politolog Peter Schweitzer uvádí, direktiva jasně formulovala to, že naším prvořadým cílem už není koexistence se Sovětským svazem, nýbrž radikální změna sovětského systému. Dokument vycházel z přesvědčení, že změna sovětského režimu s pomocí zemního nátlaku je zcela v amerických silách. Další americká doktrína, zvaná osvobození a koncepce informační války, které byly vypracovány pro administraci prezidenta George Busha staršího, si otevřeně kladly za hlavní cíl demontáž Sovětského svazu a rozdělení Ruska. Nařizovali americkým legálním i ilegálním strukturám zrealizovat kontrolu nad daným stavem, iniciovat a řídit rusofobní nálady a procesy v dalších republikách Sovětského svazu a zřídit fond v miliardách dolarů ročně, který měl tomuto hnutí odporu poskytovat všemožnou pomoc. V 70. a 80. letech nabývá americký program na přípravu agentů vlivu v Sovětském svazu definitivní a konkrétní podobu. Nelze říci, že by sovětské vedení o tomto programu nevědělo. Fakta naopak vypovídají o tom, že o ní dobře vědělo. Záměrně se jej však snažili zamaskovat. To znamená, že od něj odvraceli pozornost lidé, které už dnes můžeme nepochybně a zcela zodpovědně nazvat agenty amerického vlivu. KGB na základě toho připravila zvláštní dokument s názvem O plánech CIA pro získání agentury vlivu mezi sovětskými občany. Podle důvěryhodných zdrojů, které získal Výbor státní bezpečnosti, tedy KGB, v poslední době americká CIA na základě prognóz svých odborníků o dalším vývoji Sovětského svazu rozpracovávala plány na aktivaci nebo aktivizaci nepřátelské činnosti namířené na rozklad sovětské společnosti a na dezorganizaci socialistické ekonomiky. Za tímto účelem se americká špionáž klade za úkol zrealizovat verbování agentury vlivu mezi sovětskými občany. Provádí jejich výuku, následně je má infiltrovat do sfér řízení politiky, ekonomiky a vědy Sovětského svazu. CIA rozpracovala program individuální přípravy agentů vlivu. Ten bere v potaz to, aby tito lidé získali návyk výzvědných praktik a aby byli současně maximálně koncentrovaně politicky a ideologicky zpracováni. Mimo to je jedním z nejdůležitějších aspektů přípravy takové agentury přednášení o metodách řízení na vůdčích postech tehdejšího socialistického vlastnictví. Vedení americké špionáže plánuje účelově a naléhavě, bez ohledu na výši výdajů, vyhledávat osoby, které by byly schopny na základě svých osobních a profesionálních kvalit v další perspektivě zaujmout administrativní postavení v aparátu správy a plnit úkoly, které jim budou svěřeny. CIA přitom vychází z toho, že působnost jednotlivých mezi sebou nespojených agentů vlivu uvádí do života politiku sabotáže v národním hospodářství a překrucování řídících pokynů. To vše má být přitom koordinováno a vedeno z jednoho centra. Toto centrum bude vytvořeno v rámci americké špionáže. Podle plánu CIA účelová činnost agentury vlivu na pomoci tomu, aby v Sovětském svazu vznikly konkrétní potíže v samotném vnitřně politickém spektru. Měli totiž zabrzdit vývoj sovětské ekonomiky. Jejich úkolem bylo zavést sovětské vědecké výzkumy do slepých uliček. Při vypracování uvedených plánů vycházela americká špionáž z toho, že narůstající kontakty Sovětského svazu se Západem vytváří za současných podmínek vhodné předpoklady pro jejich realizaci. Největší důraz byl přitom kladen na ekonomiku. Celá tato dlouhá operace měla v konečném důsledku dospět k tomu, že Sovětský svaz přijme a osvojí si řadu západních ideálů. KGB akceptuje tuto získanou informaci a hodlá zorganizovat akce, které mají odhalit a ukončit plány americké špionáže. Programy na přípravu agentů vlivu probíhaly paralelně s rozpracováním programů na rozdělení Sovětského svazu a přípravou na postupnou genocidu jeho obyvatel. Na základě svědectví již zmíněného předsedy KGB Kriučkova kompetentní orgány Sovětského svazu o těchto plánech věděli. Byli jsme doslova zavaleni informacemi o hluboce znepokojujících plánech chystaných v některých zemích, ale především v USA proti našemu státu. Tak třeba podle některých z nich je prý populace Sovětského svazu příliš početná, proto je zapotřebí ji různými způsoby zmenšit. V souvislosti s tím byly dokonce prováděny analogické výpočty. Podle tehdejších sčítání měla být populace Sovětského svazu účelně zredukována na 150 až 160 milionů lidí. Současně byla uvedena také lhůta tohoto procesu 25 až 30 let. Podle plánů západních výzvědných služeb, ale především těch, kdo stáli za nimi, mělo být rovněž sovětské území, ale především jeho nerostné bohatství v rámci hesla společných lidských hodnot sovětské moci, jakýmsi způsobem odebráno, protože se mělo stát společným majetkem konkrétních zemí světa. Sovětský svaz se s nimi tedy měl o tyto společné lidské hodnoty podělit. Všimněme si ale lhůty. Mluví se o promyšlené a v rámci dlouhodobé perspektivy vypočítané politice, jejímž ústředním cílem je genocida konkrétního národa. Tak Margaret Thatcherová se tenkrát nechala slyšet, že má-li někdo taková nerostná bohatství jako Sovětský svaz, tak je jeho povinností se o to rozdělit. Dáme si písničku, myslím, že se šikne, protože máme za 5:30, tak si zahrajeme, no a pak se budeme věnovat této bohulibé činnosti, čtení z knihy Alana Černohouse Rusko jinýma očima. Leonid Agutin, ne, Leonid Iljič, Leonid Agutin, nebo Leonid Brežněv, taky to nebyl. Tak, to je takové to ruské jméno. Tak doufám, že jsem udělal radost všem, kteří mají Agutina rádi. My si čteme i nadále a budeme si číst z knihy Rusko jinýma očima Alena Černohouse. To proto, aby nám zapadaly některé věci trošku víc do toho rámce poznání některých věcí. A proč třeba se v 68. vůbec v té straně nemluvila pravda? Proč se nemluvila pravda o 50. letech? Proč se vymlčovalo spoustu témat, aby to otvíralo takové ty tajemné diskuze? Protože tam někde se dala nahlodat ta důvěra v tu partaj. Formování páté kolony v Sovětském svazu. Nevíme, jak vysoké byly sumy, jimž šéfové Deep State vypláceli agenty vlivu i z našeho prostředí. Z činnosti Charty 77 jsou dobře známy způsoby, jimž se vyplácení dělo. Šlo především o hrazení cest do zahraničí s vyplácením přehnaně vysokých diet. Dále to byly značně vysoké honoráře za knihy, publikované články, vystoupení, přednášky, poskytování různých grantů a jiné. Víme ale také to, že právě v polovině 80. let činnost těchto agentů značně zesílila. Konkrétně došlo k tomu, že se do Moskvy na základě iniciativy G. Arbatova, ředitele Sovětského institutu USA, který byl se západními kruhy spjat více než těsně, za přímé podpory Gorbačova vrátil A. N. Jakovlev. Tento člověk pak ihned zaujal klíčové postavení v řízení destruktivní činnosti vedoucí k rozpadu Sovětského svazu. Právě kolem něj se po určité době seskupila celá řada zkorumpovaných osob, které se podepsaly na pozdějším pádu Sovětského impéria. Byli jimi V. Korotič, J. Afanasjev, J. Jakovlev, G. Dopov, J. Primakov a G. Arbatov. Okruh těchto zrádců ideí komunismu, ovšem ve jménu komunismu, nejprve nebyl příliš početný. Silná podpora ze strany Gorbačova však jejich činnost pojistila. CIA tak brzy sféru svých operací značně rozšířila. Z přípravy agentů vlivu se stalo takřka masové hnutí. Úlohy americké rezidentury v Sovětském svazu byly zjednodušeny tím, že sestava zrádců, tvořená převážně z řad stranického aparátu, představitelů vědy a kultury, což tedy všechno, byly více či méně zkompromitované a zcela tvárné figury, protože podobné posty mohly zastávat i jedině proletáři, či ještě lépe revolucionáři, získala pocit beztrestnosti. Tento pocit jim navíc sugerovával a umocňoval v nich jejich veliký šéf a ochránce Gorby. Na sovětské, ale i světové politické scéně tak došlo k nanejvýš komické estrádě. Prach zprostí, kariérističtí obraceči kabátů, zrádci a v podstatě prodejní bezpáteřní a skorumpovaní aparátčníci byli západními masmédií v novém kontextu přestavby prezentováni jako bojovníci za ideu svobody, demokracie a lidských práv. To bylo stejné jako u nás. V skutku stěží si lze představit větší absurditu. Miliardy dolarů na honoráře těchto nových liberálů poskytly nejrůznější zprostředkující fondy, jako například Společenský výbor ruských reform, Americká asociace Národní vklad do demokracie, Kriebleho institut a řada dalších nejrůznějších fondů a komisí, které mezitím postupně pronikly na území Sovětského svazu. Obdobná situace byla téměř ve všech socialistických zemích. V Československu byly prostřednictvím analogických nadací financováni zasvěcenci Charty 77. Jak už bylo uvedeno, polskou solidaritu financovala Vatikánská banka Ambrosiano částkou 100 milionů dolarů. Tak třeba Krievelho institut, jehož šéf se otevřeně vyjádřil, že hodlá všechnu svou energii vynaložit na rozpad Sovětského svazu, vytvořil celou síť svých zastupitelstev v republikách bývalého Sovětského svazu. S pomocí těchto zastupitelstev bylo od listopadu 1989 po březen 1992 uspořádáno kolem 500 v uvozovkách vědeckých konferencí na nejrůznějších místech Sovětského svazu. V Moskvě, Petrohradě, Jekaterinburgu, Voroněži, Tallinu, Vilniusu, Rize, Kijevě, Minsku, Lvově, Oděse, Jerevanu, Nižším Novgorodu, Irkutsku či Tomsku. Jen v Moskvě bylo uspořádáno 6 instruktivních konferencí. O povaze instruktivní činnosti představitelé Krieblého institutu vypovídá příklad stranického propagandisty G. Burbulise. Ten do roku 1988 chrabře hájil marxisticko-leninistickou doktrínu, stejně jako nesčíslněkrát přežvíkané fráze o vůdčím postavení komunistické strany Sovětského svazu. Zdůrazňoval konsolidační roli komunistické strany v procesu přestavby. Nicméně poté, co absolvoval Krieblovu instruktáž, začal se zvláštní sebejistotou tvrdit, že říše zla v uvozovkách, tedy Sovětský svaz, musí být zničena. Další splozenec CIA, totiž Asociace národní vklad do demokracie, v Sovětském svazu financovala činnost řady organizací. V roce 1984 dostal institut A. Sacharova v Moskvě za úkol vytvořit středisko lidských práv a světových otázek. V roce 1986 institut A. Sacharova vytvořil svobodnou univerzitu pro studenty, kteří odmítali sovětský systém vysokoškolského vzdělávání. V roce 1990 byl vytvořen fond Kongresu USA iniciativní financování meziregionální poslanecké skupiny Nejvyšší rady Sovětského svazu. Prostřednictvím zastupitelstev Krieblého institutu a jemu podobných organizací absolvovali přípravu agentů vlivu stovky osob. A právě ti vytvořili kádrovou kostru destruktorů Sovětského svazu a základ budoucího Jelcinova režimu. Nejznámějšími z nich jsou G. Popov, G. Starovojtovová, M. Poltoranin, A. Murašov, J. Gajdar, S. Stankevič, M. Bočarov, G. Javlinský, J. Boldyrev, V. Lukin, A. Čubajs, A. Nujkin, A. Šabat, V. Boxer a mnozí lidé ve stínu z Jelcinova okruhu, například šéf jeho volební kampaně A. Urmanov, ale rovněž i Virjutin, M. Reznikov, N. Andrijevskaja, A. Nazarov, významní novináři a pracovníci televizních společností. Takto byla v Sovětském svazu zorganizována vlivná pátá kolona, jejímž úkolem bylo rozložit stabilitu státu. Působila v rámci meziregionální poslanecké skupiny a strany Demokratické Rusko. Je nesporné, že M. Gorbačov ze zpráv a dokumentů KGB dobře věděl o existenci těchto zvláštních organizací určených na přípravu agentů vlivu. Byl rovněž pečlivě obeznámen se seznamy jejich absolventů. Nicméně nedalo se čekat, že by chtěl jejich podvratnou činnost ukončit. Když Gorbačov obdržel od KGB dokument obsahující údaje o rozvětvené síti sabotérů, KGB naopak zakázala podnikat jakékoliv kroky, které by vedly k ukončení jejich činnosti. Navíc se všemožně snažila chránit a omlouvat kmotra agentů vlivu v Sovětském svazu A.N. Jakovleva. Nehledě na to, že charakter informací o něm, které přicházely ze zpráv rozvědčíků, nikomu nedovolovali pochybovat o skutečném smyslu jeho aktivit. Znovu si poslechněme, co o tom říká bývalý předseda KGB Kručkov. V roce 1990 obdrželo vedení KGB z několika různých, a to přitom nejspolehlivějších zdrojů, maximálně znepokojující informace o osobě A.N. Jakovleva. Obsah těchto údajů vypovídal o tom, že podle vyhodnocení západních tajných služeb Jakovlev zaujímá pro Západ výhodné pozice, spolehlivě vzdoruje konzervativním silám v Sovětském svazu a lze s ním určitě za jakýchkoliv okolností počítat. Na Západě se ale přesto domnívali, že Jakovlev může a musí projevovat více úsilí. Proto se jeden americký představitel na základě pokynů se zhora s Jakovlevem sešel a přímo mu sdělil, že od něj čekají víc. I když Gorbačov tyto informace získal, odmítal cokoliv podniknout. Jeho chování jako první osoby ve státě jen dosvědčovalo, že už v té době byl součástí destruktivního systému tajné světovlády. Metamorfóza sovětských špiček. Teprve další generace investigativních analytiků a badatelů snad pořádně rozšifrují a demaskují detaily toho, jakým záhadným způsobem se z někdejších komunistických funkcionářů a demagogů stali aktivisté mezinárodního svobodozednářského kosmopolitního jako protiklad sovětského imperialismu buržoazního hnutí. Toto téma se jistě stane vděčným námětem pro řady filmů, v nichž budou podle všeho tito plastelínoví hrdinové líčení jako hrdinové a osvoboditelé světa. Samozřejmě, že musíme brát v potaz morální tvářnost komunistických lídrů, kteří zemi vedli od 50. až po 80. roky. Jejich patologický kariérismus a patolízalství, protože bez nich by se nikdy nevyšplhali vzhůru. Platí to všude na světě. Typické pro něj jsou bezpáteřnost, lakota, posedlost penězi a mocí, absence normálních lidských citů, schopnost spáchat jakkoliv závažný zločin pro vlastní moc a posun výše v kariéře a pro vyšší zisk. Ani nejnaivnější člověk nemůže pochybovat o hluboké skorumpovanosti těchto lidí. Je například známo, že Boldin jako šéf Gorbačovova aparátu se přiznal k tomu, že Gorbačov jako šéf komunistické strany Sovětského svazu přijímal úplatky, konkrétně od jihokorejských představitelů. Veřejné tajemství byl úplatek ve výši 3 milionů dolarů, které dostal Ševardnadze jako ministr zahraničních věcí za svůj postoj během agrese USA do Iráku v roce 1990. Za to též prý získal značnou sumu od USA rovněž Primakov. Ale je třeba si také uvědomit, jak fungoval celý systém od nejnižších pater pyramidy, která se jen hemží metodami typu vydírání a sázení na lidské slabůstky těch, kdo jsou proto, aby se pozvedli o stupínek výš, schopni udělat cokoliv. Doufejme, že následující generace všechen tento bolševický marazmus důsledně a do posledních detailů prošetří. Nicméně nejde ani tak o to, jak si budovatele komunismu koupili, jak je vylekali či oklamali, ale jde o celý mechanismus, který tuto masovou vlastizradu umožnil. Tento stroj byl vybudován a byl součástí systému řízení komunistické strany, která od začátku svého vzniku fungovala na základě principu zednářského řádu a jako taková ve svých spárech držela tajnou i zjevnou moc. Měla nad státem totální kontrolu a vliv. Celý systém KSSS nefungoval jako ideologická organizace, nýbrž jako pouhý nástroj moci, který byl naprosto nezávislý na lidu. Ba co víc, šel proti němu. Právě tato nezávislost na národu umožňovala jakýkoliv obrat v politice. Zároveň činitele, kteří jej realizovali, zbavovala vší zodpovědnosti. Současně je třeba si uvědomit, že ve vedení komunistické strany a dalších složek, jakou byla především KGB, stál nevyhnutelně lidský morální odpad. Ten geneticky vygeneroval už od předrevolučních dob, neboť bolševického hnutí se neúčastnila elita národa, nýbrž spodina. A když se tato lůza ujala moci poté, co Rusko ovládla ochlokracie, ke korytům se dostávali výlučně jejich potomci. Výjimkou mohla být jedině politická poprava nebo pobyt v gulagu, kdy si tyto zločinecké gengy jen vyřizovaly účty mezi sebou. Přitom je jasné, že naopak geneticky a intelektuálně vyšší složky národa, pokud se jim nepodařilo emigrovat, zemřeli v koncentrácích. Zástupci bolševické ochlokracie po druhé světové válce byli potomci čekistů a masových zločinců. Bylo naprosto vyloučeno, aby se do vedení KSSS nebo KGB a dalších vládních struktur dostal člověk disponující normální morálkou. Tatáž situace pochopitelně panovala ve všech socialistických zemích, vždyť s jejími následky se na každém kroku a každodenně setkáváme dodnes. V Rusku bylo ale vše ještě umocněno delší generační linií. Opakuji, současné demokracie, jak v Rusku, tak i v bývalých socialistických režimech, včetně třeba našeho, jsou zákonité, spontánní a zcela přirozené pokračování komunismu. S demokracií západu evropského typu nemají naprosto nic společného. Tento mor ve spojení s totální či totalistickou americkou demokracií, jež rovněž nemá s evropskou demokracií nic společného, záhy ovládne celý svět, ale o tom si řekneme dál. V období takzvané přestavby systém řízení KSSS nezmizel, ale naopak se v téměř stejném složení transformoval do dvou vzájemně se doplňujících a prolínajících struktur tajné vlády. Na jedné straně stála mezinárodní zednářská služka a na straně druhé místní podnikatelské jádro, tvořené především příslušníky KGB a fungující přesně podle mafiánských principů. Český čtenář tuto koordinaci dobře zná. V Československu takto od 70. let spolupracovaly zednářské kruhy, zastupované především Chartou 77 a jejími odnožemi z STB, která představovala budoucí podnikatelské jádro postbolševického Československa. Když se lámal chleba, první získali moc, druzí ohromné majetky. A právě tyto struktury nyní vládnou ve všech bývalých socialistických zemích. Jakékoliv pokusy lidí zvenčí dostat se k moci, především z řad nacionalistů či prostě patriotů, stejně jako třeba jadrných komunistů, kteří se dosud nedovtípili, oč v celém komunistickém hnutí, v celé jeho historii běží, jsou předem odsouzeny k nezdaru. První kontakty lídrů Komunistické strany Sovětského svazu s mezinárodním zednářstvím pochopitelně nebyly navazovány až v době přestavby, nýbrž započaty byly již v 60. a 70. letech. Gorbačov do kontaktu se zednáři vstoupil podle všeho během své dovolené v Itálii. Vyplývá to z toho, že tehdy zde aktivně a velmi iniciativně působily zednářské louže kontrolované CIA. Jejich hlavním cílem bylo svržení komunismu ve východním bloku. Konkrétně se o to zasazovala slavná louže Propaganda 2, vedená velmistrem a agentem CIA L. Gellim. Z tohoto hlediska je rovněž zapotřebí hledět na pozdější Gorbačovovu návštěvu papeže nebo vůbec na zvolení posledně jmenovaného, které bylo odůvodněno čistě politicky. A.N. Jakovlev Navázal své kontakty se zednáři během svého pobytu v USA a Kanadě. Určitě se neomezovali jen na známost se zednářem a ministerským předsedou Kanady Pierrem Trudeauem. Těžko se snad bude někdo domnívat, že se spolu scházeli jen proto, aby si ťukli golf nebo vypili šálek kávy. První zveřejněné zprávy o tom, že Michail Gorbačov patří mezi svobodné zednáře, se objevují v nepříliš významných německých novinách Mech Light ze dne 1. února 1988. Tytež informace uvádí New Yorkské noviny Nové ruské slovo. Novoje ruské slovo. Ze dne 4. prosince 1989. Vydává je ruská emigrace v USA. Je zde dokonce uvedena fotografie, na níž je tehdejší prezident USA George Bush starší a Gorbačov, přičemž se rukama dorozumívají typickými svobodozednářskými znameními. Nicméně ten fakt, že Gorbačov patří mezi svobodozednářské struktury, nejpřesvědčivěji dokazují jeho těsné kontakty s předními osobnostmi celosvětové zednářské vlády. Především jeho vstup do jedné z nejdůležitějších mondialistických organizací Trojstranné komise. Prostředníkem mezi Gorbačovem a Trojstrannou komisí byl světoznámý makléř, svobodný zednář a agent izraelské tajné služby Mossad G. Soros. George Soros. Ten v roce 1987 založil Sorosův fond a jeho sekci pro Sovětský svaz. Z něj později vznikl Sovětsko-americký fond Kulturní iniciativa, vyznačující se otevřeně protiruským charakterem. Mezi funkcionáři a aktivisty Sorosova fondu byli známí rusofobští ideologové J. Afanasiev, dále šéfredaktor časopisu Prapor G. Baklanov, ideoložka likvidace ruského venkova T. Zaslavskaja, skandálně známý advokát M. Makarov či soudce institučního soudu E. Ametistov. Ze Sorosových prostředků byla financována protiruská činnost politiků, kteří sehráli klíčovou roli při rozpadu Sovětského svazu. Zejména to však byla činnost J. Afanasieva. V roce 1990 byla ze Sorosova fondu financována stáž skupiny sovětských občanů v USA, kteří zde obdrželi instrukce, jak zlikvidovat sovětskou ekonomiku. Program vešel ve známost pod názvem 500 dní. V jeho čele stál G. Javlinský a později rovněž členové tzv. Gajdarovy kliky. Bylo to v době, kdy ještě nebyli ve vládě. George Soros financoval rovněž protiruskou činnost tisku a televizních společností. Financoval přípravy odborníků na založení nezávislé televize. George Soros v roce 1989 v časopise Prapor nr. 6 fakticky vyzývá k otevřenému boji proti ruskému nacionalismu. Je přece jasné, že ten pro Deep State představuje největší nebezpečí, stejně jako vlastně jakýkoliv nacionalismus každého většího státu. Strach z Velkého Srbska, Velké Albánie, Velkého Rumunska a tak dále. Tato obava byla rovněž jedním z důvodů rozdělení Jugoslávie, Československa a Sovětského svazu. Protože se ale loutkovodiči z Deep State řídí heslem Divide et Imperia, musí občas upřednostnit nacionalistický zájem jednoho státu před jiným. V praxi tak vidíme podporu teroristické Albánie či fašistického Ustašovska, rozuměj Chorvatska, ze strany USA a jejich satelitů na úkor Srbů, ačkoliv současně titíž manipulátoři vyhlásili boj terorismu. USA podporovali čečenský terorismus stejně jako muslimy v Bosně, ačkoliv třeba islámská extremistická skupina Hizballáh je jim proti srsti. Další paradox pro laiky. Američtí hrdinové v různých koutech světa směle bojují proti mudžahedínům, ale v Bosně stáli a stojí po jejich boku. Armáda bosenských muslimů měla a má všechno americké, od ponožek až po náboje, viděl jsem na vlastní oči. Kolik tisíc či desítek tisíc těchto mudžahedínů přitom dnes v Bosně žije a infiltruje se do Evropské unie jako by tyto horlivé bojovníky proti islámskému terorismu neznepokojovalo. Vyvrcholením tohoto boje proti islámskému terorismu bude přijetí Turecka do Evropské unie. O tom vyzdále kapitolu muslimské zednářství. Proto není divu, že snahy tajných západních klik o oslabení či nejlépe rozpad Ruska se táhnou od nejvyšších pater noblesních kuloárů a vznešených diplomatických síní až po bunkry a partizánské sluje v divokých kavkazských horách. George Soros je přitom jedním z pilířů tohoto trendu. Sledujeme-li jeho všestranou protiruskou aktivitu, nemůžeme se nepodivovat nejen rozsahu, ale také pečlivému a detailnímu propracování konkrétních akcí. Já koukám, jestli kam to dočtu, nedočtu. V důsledku toho vzniká pocit, že za Sorosovými zády stojí ještě nějaké mnohem silnější a vlivnější organizace. Nedivil bych se, kdybychom se po nějaké době dozvěděli, že Sorosův fond byla vlastně jen na odiv vystavená organizace, skrze níž americká vláda rukama CIA od skončení druhé světové války vkládala peníze do destrukce nejen ruského vlasteneckého hnutí. Od samého zárodku ještě v 50., 60. a 70. letech 20. století destruovala snahy o vytvoření ruské státnosti v rámci Sovětského svazu či jako transformace z něj. V našich podmínkách to není dobře známo, ale právě po druhé světové válce se naskytla možnost obrody ruské státnosti na základě ruského vlastenectví a tato eventualita byla více než reálná. Tento směr podporovala postava maršála Žukova, ten byl pokládán za triumfátora strašlivé války a u sovětského lidu se těšil nesmírné oblibě. Vše ovšem zkrachovalo na tom, že paranoik Stalin jej nechal ze strachu převelet, kam si za Ural. Tím byl náznak podobné reformy už v zárodku přeťat. Zatímco Stalin, jenž představoval pro Deep State největší terč nenávisti, mu tímto svým samolibým, sebestředným a narcistickým krokem zase jen náramně vyšel vstříc. Takže teď bychom si asi to tady zapíchli, protože čas už nám víc nedovolí. Přátelé, kniha je velice výživná, pochopitelně v ní nalezáme odpovědi i na některé otázky tady z našeho prostředí. Proč třeba strana nikdy se nepustila do nějakého seriózního rozboru 50. let, 68., ale třeba i 89., jen takové nahodilé záležitosti. Je to dneska všechno. Budu se s vámi těšit zítra, pochopitelně od 17 hodin s Išou a od 21 hodin potom společně s Míšou. Takže se mějte hezky, užívejte si dalších pořadů, myslím si, že po mně přebírá Jarda a bude mít pro vás naživo nějaký pořad. Tak mu držím palce, no a vám pochopitelně taky. Až do zítra. Od mikrofonu se pro dnešek z komentovaného čtení tady z Midgardu loučí jak jinak než Petr Václav.
Prochází průzračný artista noci a Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.